Udan gaude oraindik, baina nabaria da gurean turistak pixkanaka hasiak direla alde egiten. Arkaitz Milan Basketur, Eusko Jaurlaritzako Turismo Agentziako zuzendari nagusia da. Milan jauna, egunon.
Egunon, bai.
Esan dugun hori horrela da, nabari da udarako goi denboraldi hori apurka-apurka hasi dela amaitzen.
Ba, noski nabaria da, batez ere guraldi ona dagoen bitartean jende gehiago dugula gure artean, baina bueno, iraia ere ilabete ona izaten da guraldiari dagokionean Euskadiko hainbat de tokitan, eta beraz espero dugu eta hori da garean gure zioa eta gure helburuetako bat, ezta? Udaran datorkigun jendea urtean zehar ere etor dadin, eta beraz espero dugu hainbesteko aldaketa ez nabaritzea.
Momentuz publiko egin diren azken datuak, Eustatek publiko egin dituenak uztailekoa dira, turisten etorrerari buruzkoak. Eustaten datu hiek erakutsi zuten gaualdiek gora egin dutela uztailean, 3.7%-ko hazkunde bat aipatzen da. Abuztuko datuen aurrerapenik baduzue dagoeneko?
Ba, momentuz ez dugu ezerrez, baditugu zuzeneko iturrietatik, hau da bai hoteletan eta bai hainbat elkartetan beraiekin dugun interlokuzioari esker badugu daturen bat, badirudi uztailaren zentzu berean joan dela, hau da datu positiboak izango ditugula, baino irailaren 23 arte itxaron beharra dugu abuztuko datu osoak izateko, eta beraz balorapen zehatzago eta konkretuago bat egin alizateko.
Baina dituzuen informazioen arabera, uztaileko goerako joera horri abuztuan ere utzi egiten zaio.
Bai, baino hala ere aipatu nahiko nuke urtez urteko joera, gorako joera hori badirela ja urte pare bat, igoera hori dezestazionalizatua dagoela. Hau da, igoera handiagoa dela bataz bestekoan tradizionalki edo normalean oso turistikoak ez diren hilabetetan, esaterako otsailean edo martxoan, uztailean eta abuztuan dagoen igoerarekin alderatuta. Eta beraz, egia da, zuk aipatu duzuna, 18ko uztailari zo egiten badiogu igoera bat dagoela 19an, baino urteko beste hilabete batzuekin alderatuta, ba, igoera hori apalagoa da. Eta horrek esan nahi du, igoera urtean zehar banatzen ari dela. Eta nik uste dut hori oso positiboa dela.
Uztaileko datu horietatik badago zerbait atentzioa eman diguna, Gipuzkoa da gehien hasi den lurraldea, baina aldi berean Araban jeitsiera bat egonda. Ez dakit horrek ze irakurketa duen.
Bai, bueno, bai Arabaren kasuan, bai Bizkaia eta baita Gipuzkoaren kasuan, baditugu datu hauekin hainbat ondorio interesgarri ateratzeko. Bata dudari gabe zuk aipatu duzuna da, ezta? Gipuzkoan igoera nabarmena da, Bizkaian igoera apalagoa da, eta Araban atzerakada bat dugu, ezta? Atzerakada bat, baino atzerakada horri matiz bat ematearren gau igarotzeetan eta gaztuan atzerakada hori ez da nabaritzen. Bueno, zertarako balio digu datu honek? Argi dago, guk analizia egina daukagu, aurreko urtean antzeko zerbait gertatu zelako, Espainiako beste hainbat lekuetatik datozkigun bizitariekin edo bizitari horiek duten pisua Araban handiagoa da. Eta duela badira 3-4 urte, Espainiar turismoa, edo Espainiarrak turismoa kanpora egitea berriro ere abiatu direla. Eta krisiaren urte horietan, igoera nabarmena eman zen, estatuko hainbat lekuetatik zetozkigun bizitariekin, eta igoera horiek apaldu egin dira orain. Eta Arabaren kasuan, bizitari mota horrekin duen erlazioa handiagoa denez, hau da, Espainiako hainbat lekuetatik datorren jendearen pisua handiagoa denez, atzerakada bat eman da. Esaterako Gipuzkoan, Espainiako beste lekuetatik datozen jendeak gora egin du, ezta? Eta hor, gobernuan Euskadiren promozioa eta Euskadiren erakargarritasunak mai gainean ipini behar ditugunok irakurketa bat egin behar dugu, eta da, Arabaren kasuan atzerriko turistei bultzada bat eman behar diegula, eta baita ere ezin dugula alde batera utzi Espainiako merkatua, ezta? Oso importantea dena guretzako, eta dudarik gabe Arabaren kasuan esaterako oso garrantzitsua dena. Beste alderatzeko datu bat, usten diazu, aipatuko nuke, estatuko beste hainbat lekuetatik datozen bizitari horiek ere Bizkaian ez direla apenas mugitu, eta atzerritarren turismoak beraz Bizkaian gora egin duela. Eta horrek ere, kontuz ibili behar dugu, ze kanpoko, segun eta ze merkatuetako jendea datorkigun, kompetentzia handia dago munduan, eta beraz, Espainia barnean ere, ba, Kantauri kostaldeko beste hainbat elkartegotan, beste hainbat komunitatetan ere, eskaintza antzekoa ematen denez, esate baterako, ba, aleman batentzat, edo britaniar batentzat, ba, kontu zibili behar dugu datu horrekin. Eta bukatzeko, Gipuzkoan ba, dago tradizionala den hiriburuaren erakargarritasun oso handi bat. Eta Donostiak erakargarritasuna handia du, baita ere Gipuzkoako kostako beste herri batzuk, Hondarribia batek edo Zarautz batek erakargarritasuna handia dauka, eta hor lan egin behar dugu ba, barnekaldean eta landa eremuan dauden beste elementuak ba, nolabait zentzu horretan eginda lan azken urteetan.
Uztaileko datuetan nabarmena zen besteak beste musika jaialdien indarra. BBK Live jaialdia Bilbon eta Bizkaia osoan jazaldien erakargarritasuna kultura turismora bideratzen ari gara?
Hori da gure lehiakortasunaren elementuetako bat. Ba, tradizionalki gure era etortzen edo etortzea bultzatzen dituzten erakargarritasun horiek, batik bat gastronomia hiriburuak eta kosta, beste eskaintza kultural, beste eskaintza gehigarri batekin lotzea. Eta dudarik gabe kultura oso garrantzitsua da zentzu horretan, eta aipatu dituzun elementu horiek gainera unibertsaltasun bat dute, hau da, jazz musikaren inguruan mugitzen den jendea mundu osoan mugi daiteke, hortan lehiakorrak izan gaitezke mundu osoan, eta beste elementu garrantzitsu bada gainera eguraldiaren elementuak kontutan hartuta, baino horrelako eskaintzak urte osoan zehar bana daitezkela. Kulturari lotuta dauden eskaintza kultural turistikoak urte osoan zehar bana ditzakegula egia da. Orain kontzentratuak daudela udako jabetetan, baina bueno, reflexio interesgarri bat izan daiteke baita ere urtean zehar udako jabete horietatik horrelako eskaintzak atera edota udako eskaintza horietatik gehitu kulturaren inguruko beste elementu batzuk.
Turismo jasangarria masifikaziorik gabea da erakundeetatik sustatu nahi dena, badaude hala ere uste dutenak hainbat puntuk jasangarretik haratagoko bisitari kopurua dutela. Donostiako bizilagun askoren iritzia da hori, Gaztelugatxeren buma ere hor dago, ez dakit erakundeetatik identifikatuta badagoen kritikoa izan daiteken guneren bat, mugaren bat planteatu beharrik ikusten ote den.
Bai, bueno, nik urte maiganean ipintzen den galdera da hau, ezta? Ta nik esan behar dut gure inpresioa ez dela hori. Gure inpresioa ez dela masifikaziotik haratago joan den punturik dagoenik Euskadin. Guk elkarlana dugu gure helburuetako bat eta Donostiako udalarekin elkarlanean aztertu dugu fenomeno hau eta esan beharra daukat batipat inpresio bat dela. Horrek ez du esan nahi abuztuko egun bat zuetan Donostiako parte zarrean jende asko ez dagoenik. Hori objetiboa da, ezta? Baino urtean zehar ikusten badugu zein den esaterako Donostiako parte zarrean dagoen komertzioaren ezaugarriak zeintzuk diren, bertan dagoen jende horren jatorria zein den, ikusten dugu ez dela hori elementua, ezta? Eta dudarik gabe, aipatu duzun beste adibidea Gaztelugatxerena bada oso elementu konkretua, ez? Eta nik uste dut hor Bizkaiko Foru Aldundiak kompetentzia duenak bertako inguruko hainbat bizitari asko jasotzen dituzten beste elementu hoien inguruko bai karreteretan, bai landa eremuan kompetentzia duen instituzioak, nik badakit horren gainean daudela, ezta? Nik uste dut oso elementu anekdotikoak direla eta benetan gure barne produktu gordinaren 6%-aren inguruan dagoen turismoa ez dagoela Euskadiko inongo puntuetan ere, benetan masifikazio arazoa dituzten beste puntu batzuen adibidekin konpartuta ez dagoela hortik gertu ere, alzate baterako Mediterraneoko hainbat jomuga edo Balear Irlak, Kanariako hainbat leku, nik uste dut kasu horietan barne produktu gordinaren 30-40% suposatzen du turismoak, eta hemen ez dago, ez intentziorik bide horretatik joateko, ez da ere errealitaterik, hori ez dela errealitatea.
Ostatuka, sailkatzen hasten baldin bagara, ikusten da oraindik ere hoteletara joateko joera nagusi dela, beherakada bat ikusten da nekazal turismoetan, eta aldiz, apartamentu turistikoak toki bat egiten ari dira. Ez dakit hor joera aldaketarik ikusten den, edo irakurketaren bat egin beharri dagoen.
Bai, begira, hor adibidez, hasieran aipatu dugun bezala, kuriosoa eta interesgarria da ikustea nola Araba batean nekazal turismoek gora egin duten, nabarmen gainera. eta Bizkaia eta Gipuzkoa batean adibidez datuak ez diren horren onak, ez? Nik uste dut horre ikusi beharra dagoela baita ere gure lehiakortasun eta gure politikak gehiago joan behar direla Bizkaia eta Gipuzkoan tradizionalak ez diren beste elementu batzuk bultzatzea, esaterako Gipuzkoa eta Bizkaia barnekaldea eta bere eragargarritasunak komplementu bezala lan egitea. Eta dudarik gabe apartamentuen adibidea interesgarria da, ezta? Zergatik, orain arte izan dugulako errealitate berri bat eta errealitate berri horri zo egin diogu eta poliki poliki erregulatu da, bai Eusko Jaurlaritzatik, bai hainbat udaletzen eskuetatik, eta nik uste dut orain beste alojamendurako beste elementu gehigarri bezala bere datu positiboak ematen ari dela, logikoa da, beraz gorakada bat izatea. Nik uste dut oso elementu interesgarria direla apartamentuak, bai familientzako, bai laguntaldeentzako, eta beti ere dauden beste alojamendu motakin gehigarritasun hori adieraziz, ezta? Baina gure helburuetako bat da gau igarotzeak luzatzea, eta kasu horretan apartamentuek logikoki bere papera betetzen dute.
Azken galdera bat, tasa turistikoa joan etorriko gaia da, aspalditxoko urteetan entzuten ari garena, epe labur ertainean erakunden artean adostasunik egon daiteke tasa hau aplikatzeko?
Zorionez esango dizut, basketurren zeregina ez dela tasaren inguruko politikena, ez? Baino iritzi bat emango dizut. Nik uste dut Euskadin ikusi dugu, ezta? Elkarrezketa txiki honetan mai gainean ipini ditugun datuekin errealitate oso ezberdina da segun eta non kokatzen garen. Eta nik uste dut edozein elementuk kontutan hartu behar duela errealitate hori oso ezberdina dela. Donostia batean, Arabar Herriotan edo ez dakit Bizkaiko barnekaldeko edozein herritan edo Arabako hiriburuan, ez? Eta nik uste dut errealitate horri zo egin behar diola. Hau da, udal mailan zerezan handia egon behar dela elementu honen inguruan. Nik uste dut udal bakoitzak erabaki beharko lukela elementu interesgarri baten edo ez bere herrian aplikatu alitzateko, eta kontutan hartzeko tokiko gizarteari aberastasuna, ez bakarrik ekonomikoa, baita ere soziala, gehitu nahi badiogu, turismoa oso aukera garrantzitsua dela bide horretan, eta hor tasak paper bat jokatu behar duen edo ez, nik uste dut udalerri bakoitzak erabaki behar duen zerbait dela.
Arkaitz Millán, Basketur Eusko Jaurlaritzako Turismo Agentziako zuzendari nagusia. Eskerrik asko gaur faktoriara gerturatzeagatik. Segi ondo.
Bai, eskerrik asko.
Nekazal turismoak landetxeak aipatu ditugu Arkaitz Millánekin, eta landetxe batera joana da Euskadi Irratiko unitate ibiltaria Xabi Gaiastegi eta Amaia Portugal bertan dira. Amaia, non zaudete?
Egunon, bai, seguran gaude, Gipuzkoako bihotzean, Hondarren nekazal turismoan, eta hemen dugu Eneko Goiburu etxe honetako nagusia, etxe honetako arduraduna. Egunon, Eneko.
Kaixo, egunon, Amaia.
Aurkeztu iguzu tokia pixka bat, hemen kanpoan jarri gara, baina aurkeztu iguzu nolakoa dan zuen nekazal turismoa.
Bueno, gu Hondarre baserri da, ez? Hondarre da, lareun da piko urte hauzkean baserri zar bat, oin berri juta dugu nekazal turismo bezala jarrita azken 20 urtetan, da gaude segurako herri bildutik bertantxe, ez? 5 minutura oinez, eta hemen segurazpin badago berdinune handi bat, Madura deitzen dioguna, mentxe Maduran gaude, aizkorri perfectamente ikusten degula, eta herria ere bai, orduan gaur egun zoragarri bat daukegunez, bista derrakin.
Egun zoragarria eta freskotasun hori ere sumatzen dugu goizean goizeko freskura hori Gipuzkoa barne alde honetan.
Bai, ja iraie aurrea hijo, eta ja ez da, ekainetik ja egune desente ordu pare bat moztu da, eta ja goizetan freskura notatzen da, eta bueno, eguraldi izanoa gaukegu, hasi que pozik.
Amabos lagunentzako tokia duzue, baina zenbat lagun daude une honetan? Bertan sartuta.
Une honetan 6 pertsona dauzkegu etxen.
Gainera zurekin hitz egin genuen orain dela bi egun, eta ez zegoen bat ere reservarik, eta hemen egun batetik bestera asko funtzionatzen duzu, ezta?
Hori da, bai abuztun da antelaziokin, denboraz aurretik jendek deitzen duen, edo reservak egiten dituen, baina bueno, iraien ja jaisten da, orduan jendea lasaiago ibiltzen da, ez dauke aurretik denborazkokin hartu beharrik, toki soberan egoten da normalen, orduan momentun edo egunen bertan, edo horrela ibiltzen gea.
Esan duzu, abuztuan izaten duzu igoera handiena, iraian desente jaisten da. Uztaileko datuak ere aipatu ditugu, jaitsiera basumatu dela iaztik ona, ez dakit zuek ze daturekin mugitzen zareten edo?
Bueno, nik nire sentsazio pertsonala etxekoa da antzeko lan hain detela, eta nekaturrera eskatu ditut datuk, eta esan diate, ba, zertxobait jatxi dela, ba, iaz izan zala euneko irurogeita bata, eta aurten izan dela euneko irurogeie, baina, bueno, euneko bata, nik uste, ba, berdin jaitzen degula azkenen, ez?
Hori uztailari dagokionez, abuztuko datuak behin-behineko adia oraindik, baina gutxi gora bera zer aurreratu dezakezu.
Hori da, ba, berdin galdetu dut, eta esan diate, euneko larogeita izu iruzala iaz, eta aurten euneko larogeita iruzala baita, orduan, ba, berdina. Eta nik ere nire etxen lanen ba sentsazio berdintxu dauket, ez? Abuztue ondo lan egiten da. Azkenen jende gehienako porrak abuztun ditu, eta nik uste bai kostaldea turistiko nadala, bai barrualdea abuztun jende asko mugitzen data, denak ondo lan egiten degula.
Aurretik hitzen dugu eta esan duzu, ez? Beste modu batean funtzionatzen dela hemen, udaran mugitzen dela turismoa mugitzekotan, ez daukala desestanizionalizazioa aipatu du Arkaitz Milanek, baina hemen behintzat udaran funtzionatzen duzu,
Bai, udaran askoz gehiago. Hemen guk adibidez funtzionatzen dugu, ba, gabonetan bertan inguruko jendekin, aste santutan, eta gero udaran ondo, eta gero izaten dira, ba, aste bukaerak, eta horrela, aste bitartean, ba, nahi atortzen baldin batzea, otxailen, martxon, ba, hemen ez da jende hondik ibiltzen, edo inor ez da ibiltzen dira.
Eta beste jarduerak dituzue, azkenean turismoarena osagarria ere bada zuentzat.
Hori da, azkenen gun nekazal turismo bat geha, eta nekazal turismo gitzek beak esaten duen bezala, esaten duen bi aktibitate ditugula. Da nekazal aktibitatea, azkenen hau da nekazal ustiapen bat, eta gero bat turismo aktibitatea. Orduan, ba, bai, gure etxen ardik ditugu, da gure aktibitate tradizionala, Ia Zabalgo gaztaiten dugu, eta udaran, hasi santutan, ba, momentu konkretu horietan, ba, turismoko jarduerak laguntzen digu, ba, pixkat lasaixio bizitzen.
Nondi datorkizue jendea, ona?
Jo, ba, nik uste beste tokitan bezala. Nik aurtengo udaran sentsazio eukidet, ba, bai, Valentzi eta Alicantetik gure etxea behintzat, Etorri dela jende beste urtean bino pixkat geixio, Andaluzia aldetik baita pixkat geixio baita, baina gero da, ba, betikoa, ba, madrildarrak, katalanak, ba, hoiek betik izaten dira gehiengo bat. Eta gehiengoa estatukoa, ba, gure etxen izango zen euneko larogeita piko estatukoa izaten da, eta gero bai badago euneko hamabost bat edo hola, ba, bai etortzen dela Frantziatik, Belgikatik, Holandatik, Alemaniatik, ba, noiz behinka ba, etortzen dira, ez da, jende pila bat moitzen, baino, etortzen da jendea baita.
Eneko Arkaitz Milanek aipatzen zigun, badagoela edo nahi dela alegin bategin Gipuzkoako kasuan turismoaren interesguneak kostaldetik eta hiriburutik barrualdera ere eramateko. Zer beharko luke barrualdeak jende gehiago erakartzeko eta ondorioz zuen okupazio mailak gora egiteko?
Ba, ez dakit konkretuki zer behar dugun esaten. Nik uste azkenen ezagunena jende guztintzako dala, ba, bai, bai Donosti, bai Hondarribi, bai Zarauz, bai Getari, Gipuzkun behintzat kostalde hori, orduan nik galdetzen diot jende honeat nire etxen alojatzen da nahi, eta etortzen dan jendea baita naiz eta hemen alojatu, eta naiz dago hierrin egun bateon, kostaldea juten dira. Hoiek dira ezagunenak, orduan lehenengo aldin betik hori ikustea juten dira. Gero bai gelditzen dira beste eguntxo bat, egun pare bat igual Goierrin, hemengo parke naturalak eta ezagutzen dutenen eta bertan egoten dianen, esaten digute ez dutela espero hain berdea, hain politxa, segura baita hiribildu zar bat da, eta orduan gustatzen zaie baita herri, eta orduan pixkat sorpresa eramate dute ba, Goierrik baita ditun gauzekin. Baina zuzenen Goierrira beste garai baten ba, Zegama Aizkorri maratoia, 1000 daudenen, orduan bai etortzen da zuzenen Goierrira eta zuzenen bertako mendik eta parke naturaletara, baina udaran gehiago etortzen da ba, gauza entre komillas tipikoenak ikustera.
Amaia, Nafarroako landetxeetako datuak ere baditugu, ez da?
Baditugu, bai, Nafarroan galdetu dugu landetxeak zehaztan diren, bertako estatistika erakundearen arabera, aurten guztailean, 14.905 bidaiarik hartu dute ostatu landetxeetan, iazko hilabete berean, baina 15.6 gehiago lirateke, Nafarroaren kasuan, igoera. Ala esan dute estatistikek, baina Nafarroako Nekazal Turismoko Federazioan galdetuta, eta uda osoa kontuan hartuta, gorantzko joera txiki bat ikusi dutela bai, baina iazko zifren bueltan dabiltzala haiek ere. Carmel Erredin, Federazioko teknikaria da.
Udanetako datuak, esan daiteke, iazkoekin konbartu ez gero osantzekoak direla. Ez da, oso aldaketa nabarmena nabaritu. Eta esan dezakegu, ba, indizeek adierazten digutela, krisiaren aurreko datuak berreskuratzen ari garela poliki-poliki.
Ba, hoi etxek datuak Nafarroako landetxeetan ere, 180 bueltako okupazioa izan dela. Arkaitz Milan basketurreko zuzendariak esan digu, ostatu hartzeko joeretan aldaketak ari direla ematen, apartamentu turistikoetara ere jotzen duela bizitari askok, eta familientzat ere eskaintza aproposa dela. Hori, gurekin dugu Asier Pereda, aparture, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako apartamentu turistikoen elkarteko presidentea, egunon?
Egunon.
Denboraldi bete-betean zaudete oraindik, aurtengo denboraldia ona ari da izaten?
Bai, nahiko nahi esan, ba, lehengo urteko gainera, ba, bueno, egokitze prozesuaren ondoren, ba, eskertzen dugu aurten ja, ba, normaltasunez lan egitea, eta, bueno, gustora.
Apartamentu eta etxe turistikoak aipatu ditugu, aldea badago, ez da horiek bereiztea komeni da?
Bai, gaur egun estatistikek apartamentu turistikoen datuak plazaratzen dituzte, eta hauek dira nolabait esan da, eta... Bueno, labur bloke oso bat, hau da, aparta hotelen antzeko zeo zer dira. Etxe bizitza turistikoak aldiz dira, ba, bloke, bizilagunak bizi diren bloke batean, ustiatzen den etxe bizitza turistiko bakar bat.
Beraz hori da bereiztu beharrekoa. Azkenengo urteotan egin diren araudiak zertan eragin dizuete?
Hombre, ba, kontutan izan behar da, ba, bueno... Garapen normatiboa, ba, 2013an hasi zela lehenengo apartamentu turistikoen dekretuarekin, gero 2016an izan genuen turismo, Euskadiko turismo lege berria, eta 2018an izan genitun, ba, Bilbo eta Donostiko arautegi bereziak horri gehitu behar zaio baita ogasun arloan ere arautegi berriak indarrean sartu direla, eta lan arloetan ere bai, ba, hitzarmen kolektibo bat ere ba sinatu dugu Espainia mailan gainera bakarrak, eta nolabait ba egindako lan guzti honen ondorioa da aurtengo ba garapen positibo eta orekatu hau.
Esan dezakegu gurera etortzen diren bisitari horien artean bataz beste laurdenak gutxi gorabera aukeratzen dituela apartamentu turistikoak.
Bai, hortik anon, bai, apartamentu eta etxe bizitza turistikoek batera, ba, gutxi gora bera 127 ero dira, eta hauetatik bieren Gipuzkoan daude.
Sortutzen du bizilagunen artean apartamentu eta etxe turistikoen fenomenoak, kasu batzutan behintzat, errezelorik inguruan daukan eraginagatik. Zuei gerturatu zaizue bakarren bat horrekin kezkatuta?
Egia esan da, karo, aparture eredu profesional eta, bueno, serioa, bueno, lan egiten du eta horrek nolabait eragin desegoki hoiek ekiditzen ditu. Ondorioz, gure kasuan behintzat baliteke hasiera mesfidantza hori somatzea, baina gero, ba, bizilagunek ikusten dutenean etxe bizitza horrek ez duela inongo arazorik ematen, ba, apartureko enpresa eredu serio baten bitartez ustiatzen den delako, ba, bueno, ba, gero, ba, ez du berririk izaten eta ia esan da, ba, arazorik ez du somatzen.
Ze aurrik uspen duzu, Ze garapen izango du apartamentu eta etxe bizitza turistikoen sektoreak aurrerantzean?
Ba, normaltasuna, izango da gure garapen logikoa, hau da, gu ziur asko urrengo urteetan azkunde orekatu normal bat izango dugu, eta azkenean, merkatoak kokatuko gaitu dagokigun lekuan, eta ba, kalitatearen arabera, ibilbide hobeagoa izango dute, besteak ezain hobea, baina azken finean, normaltasuna izango da gure aurrekuspena.
Asier Pereda, Euskal Autonomia Erkidegoko aparture apartamentu turistikoen elkarteko presidentea, eskerrik asko Euskadi Irratian izateagatik.
Mi esker zuei.
Eta eskerrak baita ere, seguratik, Ondarre baserritik, harrera egin digun Eneko Goibururi. Eneko, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Amaia bueltan laiztara espero zaitugu,
Gerarte bai.